жакында Казакстандын Астана каласында ғалым профессор Акан отунушу 44 жашында мезгилсиз көз жумду. Биз маркумдун туган туускандарына көңүл айта отуруп, назарларыңызга Акан отунушу жайлы кабарыбызды сунабыз. Азаттыктан алыстамаңыздар. Акан отунушу Түркияда Стамбул каласында дүйнөгө келип, Европада билим алып, Лувританиянын Манчестер университетинде докторлук дарежеге кол жеткизген Европа казактарынын ичинде туңгуш ғалым болатын. Ол электронду инженерия саласында билим алган жана осы билимин Казакстанга берүүдү басты максат туткан эди. Азаттык радиосунун тилчиси онун Казакстанга кезекти бир сапарында сухбат жасаган болатын. Сонда басты максаттарынын бири Казакстанга келүү экендигин баса айткан онун Назарбаев университетинде жумуш иштей баштаганына небары 6 ай гана болган экен. Акан отунушу жайлы Стамбулдун Минар Синан университетинин профессору Абдувахап Карап былай толгонду.
Түркия казактарынын, Европа казактарынын көн айылга бөлөгөн Акан отунушу деген улус, бул бүткүл Европа казактарын, Түркия казактарын кабыгасын кайтарды. Бүгүн Акан отунушу Европа казактары ичинде окуп жеткен электроника саласында доцент болгон үлкөн ғалым эди. Мындай окуп жеткен азаматтар өзүнчө белгилүү Европа жана Түркия казактарында саналуу, осындай саналуу арыстарымыздын бири Акан отунушу отан сүйгөн азамат эди. Мына сондуктан да ол Лондондо орнун таптап, аты мекенге үлөс кошот. Улумуна үлөс кошайын деген улуу максат менен ол Назарбаев университетине барган. Сол жерде үчүн отан үчүн эми биринчи болгондо шейит. Бул кылым жолундагы шейит деп үлкөн дарежеде эсептелет. Өткөндө ғалымның жолу башка. Өзүңүзгө белгилүү мусулман дининде ғалымның сиясы шейиттин андан да касиет деген сөз бар. Акан отунушунун өмүр баянына келер болсак, бул баурубуз 1968 жылы Стамбулда дүйнөгө келди. Акан отунушу Стамбулда билим алып 1990 жылы Стамбулдагы Мармара университетинин электроника мамандыгы боюнча о жерден окуу билим алып чыкты. Ал 1992 жылы болса, Түркия үкмөтүнүн берген тендияси каржысы менен Англияга кетет. Жакта Манчестер университетинде электр жүйөсүн аспаптары боюнча магистр билимин толуктайт. Сол жерде оңусу докторантурасын жалгастырып, аны да 1997 жылы сол өлкөдөгү Кардифф университетинде тамамдап докторлук билими атагын алат. Бул кишинин сол жумуштары Кардифф университетиндеги мугалимдерине ылдап бул кишини Түркияга жибермей, сондагы ағылшын мұғалімдер Кардифф университетте жұмыс береді. Бұл кісі сол Кардиффте докторантурасынан кейін ғылыми салада жұмыс.
Ал онун лондондук жерлеси Казакстандын руханият партиясы төрагасынын орун басары кызметин аткарган Баширжан Алтай Акан отунушуну 20 жылдан бери таанитындыгын айтады.
Лондонго келгенде сол Манчестер университетине сол дайындыкка келген сол 20 жылдан бери биргебиз го чама менен булай сол студент ретинде келип окуган магистрасын жасаган сосун кийин докторантын окуган содон бери сол бир талай жыл болду. Сонун кийин сол мына өзүбүздүн казак агайындан басым кошуп ресмий түрдө болмаган бир коомубуз бар болот. Сосун кийин ошон атамызда майымызда өзүбүз колго алып ошо Англиядагы ресмий мекемеге тиркеген эдик. Мындай айтканда атоосу UK Казак Association дейт да, булай маданият эмес, ошо казак диаспора коому дейт. Соган белсендүү түрдө катнашып, ошол ресмий түрдө бүгүн мына кудат маселелери болсун, ошонун баарын ошол агымыздан көп эмгеги бар. Ал эми кийин мына канчадан бул мына Европадагы диаспордан бүкүл коомдук басым кошуп федерациябыз дегенде да оган да көп үлөшү кошулган. Ошон кийин ошол 2009 Европа казактардын курултайында ошол убакта бир жагынан Англиядагы бир жагынан мына Европадагы казак жаштар маселесине белсендүү түрдө катнашып жүрүп 2005 дүйнө жүзү коомдоштукта ошо Бельгиядан 4 делегация барган эдик. Сонда бул жигитибиз ошол эми ал кезде Алматыдагы Ал Фараби университети Казак британский университетинде ошол ғылымы жөнүндө бир одадан бир ушунчулар болгон, бирок он онча унатпаган. Кийин ошо соңку мына Назарбаев университети ачылгандан кийин барып эми Астанада ошол шешим кабылдап эми алдымен өзү жумуш ишине баштап кеткен эле. Кийин эми бала чагасын алдырам деп ошол жоба менен жүргөн.
Европа казактары коомдору федерациясынын төрагасы Абдылхайым Кесиши Акан отунушунун Англия жана Европа казактарынын коомдук жумуштарына белсене катышканын, онда казак маданий орталыктарын курууга жана жаштардын казак тилин меңгерүүнө өз үлесин кошкандыгын жеткизди.
Электрондук инженерлик кылымдар боюнча диссертация коруп доктор атанган диаспорадагы туңгуш казак болуп отур. Жана ғылымы жумуштары менен барымды талантты ығалым. Бір жағынан да мына қазақтың шетелде, Еуропада қазақтың тілін, дінін, мәдениетін, салт-дәстүрін, қазақтығын бір сөзден айтқанда сақтап қалу үшін ұйымдасу жұмыстарына белсене атсалысқан. Алдыменен Лондонда Ұлыбритания қазақ қоғамының құрылуына атсалысып, соның іргетасын қалаушылардың бірі болған. Оның жұмыстарын ұзақ уақытта мен бірге атқарып келген ғой. Еуропадағы қазақтардың басын қосып біріктіріп, тағы да осы ана тілі, ұлттық мәдениет, қазақ ұлттық қасиеттер дегендей, тағы сол қазақ балалары алдығып кетпесін, қазақ тілін сақтап қалсын деп, сол еуропадағы қазақтардың басын қосу үшін құрылған мына еуропа қазақ қоғамдары федерациясының құрылу жұмыстарына да белсене кірісіп, оның құрылымдасу, барлық ұжымдасу жұмыстарына түгел қатысып, 2009 жылы құрылған осы еуропа қазақ қоғамдары федерациясы төрағасының орынбасарларының бірі болып сайланған. Бірге көп жұмыстар, конференциялар, семинарлар, қазақ тілі курстарын ұйымдастыру жұмыстарына да қолғабыс етіп, одан кейін сол федерацияның ұйымдық жұмыстарында бір талайын тындырып келе жатқан жігітіміз болатын. Бұл қоғамдық жұмыстарға қоса ол сол ана батыс еуропа алған білімін, Ұлыбританияда алған сол электрондық технологиялық ғылымын, білімін, тәжірибесін жинақтаған. Атажұртқа келсем, атажұрт жас мамандар тәрбиелеп өсіру, қалыптастыруға атсалыссам деп ұзақ уақыт көп ізденісте болған.
Сонымен бірге Қалим Кесеже оның Қазақстанға биыл күзде түбегейлі қоныс аударуды көздеп жүргенін айта отырып, артында біреуі 8, біреуі 11 жастағы екі баласының қалғандығын айтады.
Евразия университеті, бірталай университеттерменен байланыс орнатып, ол университеттерде бұның мамандығы бойынша бөлімдер болмағандықтан қызметке тартылуына мүмкіндік болмаған. Кейін мына Назарбаев университетіменен байланысқа келіп, одан кейін оларға оның білімі, ғылымы, сол өзі хақанның саласы, электрондық инженерлік білімдер, ғылымдар саласы өте қызықты көрініп, сонымен жаңа бөлім ашылып, келісім жасап жұмысқа келді ғой. Халқарбиде Ұлыбританияда өзінің отбасын, екі баласын да көшіріп әкеліп, Қазақстанда балаларына бірі 8, бірі 11 жаста екі баласы бар. Оларға осы орналасатын мектептерін қарастырып, үйімді көшіріп әкелем, отбасымды көшіріп әкелем деп жүрген өтті.
Ардақты ағайын, сіздер жақында Қазақстанның Астана қаласында көз жұмған ғалым, Назарбаев университетінің профессоры Ақан Отыншы жайлы хабарымызды тыңдап отырсыздар. Арнамыздан алыстамаңыздар.
Азаттық радиосының интернеттегі форумдары мен пікірталастарына қатысыңыз.
Азаттық экономия қызу пікірталасқа толы радио.
Веб-сайтымыздың адресі
azattik.org.
Қымбатты тыңдаушы, сіздер жақында Қазақстанның Астана қаласында көз жұмған ғалым, Назарбаев университетінің профессоры Ақан Отыншы жайлы хабарымызды тыңдап отырсыздар. Микрофон алдында мен, Есенгүл Кәпқызы, хабарымызды ары қарай жалғастырсақ. Сондай-ақ түркиялық қазақтар Ақан Отыншының қазасын дер кезінде ести алмаған, ол туралы Қазақстанның ақпарат құралдарының үнсіз қалғанын айта отырып, бұл істе басты кінәні дүниежүзі қазақтары қауымдастығынан іздейді. Бұл туралы Түркияның Ыстанбұл қаласы Минар Синан университетінің профессоры Әбдуақап Қара былай дейді.
Енді Ақан Отыншы мен үшін, Қазақстан үшін жанын берді. Енді мына шетел қазақтары Қазақстанға не береді? Қазақстанды алам дегенін берем деп келді. Бұл сөз бізді ренжітеді. Бұл қазақ деген қайда болмасын әрине отанын беру үшін жұмыс істейді. Біз кеңестік кезеңде әрине қазақты қазаққа салу саясаты болды. Шетел қазағы жаманды, танау болды, мынау болды. Соны салқыншағы деп енді бұл айтылған ол. Әйтпесе шетел қазағын бөтен ойы жоқ, Қазақстанның тәуелсіздігін қолдайды, Қазақстанның өркениет көн елдер қатарына қосылуын қолдайды. Сондықтан бұл сөзді алып, келеңсіз насихат мүмкіндіктерін жою үшін, ол үшін міне шетел қазақстан үшін жасап жатқан жұмыстарын бұдайы Қазақстанға насихаттап отыру керек. Кеңестік кезеңнің идеологиясын әлі де салқыншақтай Қазақстанда әсері бар. Соның бір парағы идеологияның салқын әсері шетел қазақтарына тиіп отыр. Шетел қазақтарын дәріптейтін бірден бір ұйым Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаев 1992 жылы негізін қалаған дүниежүзі қазақтары қауымдастығы. Міне соңғы уақиғада осындай бауырымыз қайтыс болып отырса, бұл туралы қауымдастықтың ләңгінде бауыз ашып бүкіл шетел қазақтарын жанына алады. Біздің бүкіл үміт артқан орнымыз, президенттің шетел қазақтары үшін жұмыс істеп ұрып беріп отырған орны осы шетел қазақтарының мұңын мақтап жоғын жоқ деген жері осы дүниежүзі қазақтары қауымдастығы. Ол жерде еуропа қазағының ортасынан суырып шыққан үлкен ғалым қайтыс болып отырса, қауымдастық үндемейді. Бүкіл akparat organlarının bükür teledidarga olsun beretin jönü bar edi. Nege? Ol tek akan okuyuşu için emi. Kaza bulgandan kaza bolup kesti. Ol terilmeyi. Bırak mesele onu demez. Mesele olsun Çetel Kazakları kuralı Kazakistan'dağı kengetlik ideologiyanın halkındığının doyu için bunu aydınlıyor. Bugünkü tanda karı otursak Kazakistan benim Çetel Kazakların baylanışlarındağı burunlu kızıl, folkulu, devrenisi, kuanışlı baylanışlar sayılırlarım diyor. Nege? Өткені екі қазақты, шет елдегі атамен қазақты бір-біріне жалғастыра, ұстамақтастықты күшейтесін бірден-бір болу, ол қауымдастық. Бұны сол үшін дәнекерлік жасау керек, шет ел қазақтарын Қазақстанға бейімдеу керек. Ал керісінше, біз де соңғы рет осы туралы неше мақалалар жаздық. Көңіл мәселе, шын айтылмаса, мен түзелмейді. Мен біз көрген толқулықтарды істемеңізді айтуға міндеттімін.
Ал Еуропа қазақтары қоғамдары федерациясының төрағасы Әбдулқайым Кесіжі Ақан отыншының жаназасы болған күні дүние жүзі қазақтары қауымдастығы төралқа төрағасының бірінші орынбасары Талғат Мамашевтің арнайы келіп туған туысқандарына көңіл айтқандығын жеткізді.
Мамашев мырза жазып келіп Қақанның ата-анасына, ағаларына, мында келген сөйлеушілеріне балаларының маңдайынан сүйіп сөйлеп көңіл айтып, деп көңіл айтып, берік болыңыздар болған тиісті қандай да істер болса атқарылады. Өзім алматыдамын, бірақ байланысты жұмыстарды осында мына университетте Өзісіне баласы ұлы мақсат Мамашев жұмыстер екен экономикалық мәселелер бойынша көмекші болды университеттің президентіне. Сол барлық көмекті неғылады жасайды Ақан туралы. Соған тапсырып, әзір баласына тапсырып өткенде.
Ал дүниежүзі қазақтары қауымдастығы үйлестіру бөлімінің бастығы Ботагөз Уатқан Әбдуақап Қараның бұл ұйымды жазықсыз кінәлап отырғанын айтады.
Мәселенің мән-жайына бармай жатып, мен оған жауап жазған интернет арқылы. Мысалы, мен сол дәл сол кезде Астана болдым. Сүнгі марқұм 6-шы күн түнде істедік қой хабарын. 6-7 күн ол ешқайда жұмыс істемейді. Содан кейін мен интернеттен өзімше қаттап жібердім. Мен Астанада жүрмін. Дүйсенбі күні осы шаруаларға кірсемін, ұйымдастыру жұмыстарына көмектесемін деп көңіл айтып хаттап жіберсем, менің өзімді сынап, бұл құр сөз, құр жаз, құр нәрсе жазыпты деп. Енді ол көңіл айтуды құр құр емес деген сияқты бөлігі де болмайды ғой мысалы. Одан кейін мен бірінші күн Астана қалалық филиалдың бастығын, бас маманымызды, сосын мен ана Өзгежан деген кішкентай қызды ертіп алып университетке бардым. Біз барсақ университетте кәдімгідей үлкен бас болып жатыр екен. Осы марқұмды жерлеу рәсімі туралы не істейміз дегенге әңгімелесіп жатыр екен. Біз кішкене күтіп отырып, одан кейін осы жұмыс тобының жетекшісі Мамашев Мақсат Талғатұлы қабылдауында болдық. Сосын кейін ол жақтан балалардың, әйелінің, туысқандарының келе жатқанын айттым. Яғни Қазақстанда жерленеді дегенді оларға түсіндірдім. Өйткені сүйегін алып кете ма, жоқ па, біз біле алмай отырмыз деді. Осыған байланысты басқа арты жұмыстарын олар атқаратындарын айтты. Біз осындай егер жерленетін болса жерін аламыз, асын береміз, келген әйел бала шағасы мен әке шешесін қонақ үйге орналастырамыз. Біздің қолымыздан осылар келеді деді. Сосын мен айттым, Түркияда қазақ маған звондап жатыр, әке шешесінің жол қаражаты жоқ екен, соған көмектес деп жатыр деп айтты дедім. Бізде ондай қарсылық қаралмаған, біз ондай жағдай жасай алмаймыз деді. Сол бойынша мен Әбдуақапқа хат жаздым. Енді Түркиядағы ағайындар бірлесіп осыған бір жағдай жасаңдар, мүмкіндік туғызыңдар деп. Ал одан кейін мына жақта жүрген түркиялық қазақтар менен сұрады, қандай көмек керек апай деп. Сосын мен біліп алып, сосын сіздерге звондайын дедім деп. Енді жалпы өлім бүгін келем деп айтып келмейді, жағасынан болады, оған ешкім дайын отырмайды.
Соңғы кезде тек қана құрылтайлар өткізумен айналысып кетті, басқа жұмыстар атқармай жатыр деп айтып жатыр.
Күнде біздің жұмысымызға қарап келіп көріп отыр ма? Біз жұмысымыз істеп жатырмыз. Құрылтай атқарсақ, биыл дүниежүзі қазақтарының қауымдастығының құрылғанына 20 жыл болған жатыр. Соған байланысты 20 жылдығымызды мәдениет шараларын өткізіп жатырмыз. Бір демес десе қыстетке шақырады демес деп біздің күнделікті атқарып отырған жұмысымызды көріп отырған жоқ. Көрікші де келмейді. Қоғамдық ұйымдыз, үлкен өкіметтің қаржалып отырғанымыз жоқ.
Қымбатты тыңдаушы, жақында Қазақстанның Астана қаласында көз жұмған ғалым, Назарбаев университетінің профессоры Ақан отыншы жайлы хабарымызды осымен тәмамдаймыз. Бағдарламаны жүргізген Есенгүл Кәпқызы. Аман сау болайық.
Азаттык радиосунун хабарларын одан ары уакыт бедери багдарламасы менен жалгастырабыз. Микрофон алдында Мерверт Сәрсебай. Кадырменди тыңдарман, бүгүнкү багдарламаны Казакстандагы тил маселесине арнайтын болабыз. Казакстан президенти Нурсултан Назарбаев өзүнүн жарлыгы менен маусум айынын 29-у күнү Казакстанда 2011-2020 жылдар аралык тилдерди дамытуу мемлекеттик багдарламасын бекитти.